Dorim să ne îndreptăm gândurile și inima noastră întâi de toate față de Cuvântul lui Dumnezeu. El este singurul care umple, binecuvintează, împrospătează, singurul care dă mângâiere și bucurie pe calea credinței. Aș dori să deschidem Cuvântul în Cartea 2 Samuel, la capitolul 18, pagina 345. Capitolul 18, de la versetul 19 la 33 inclusiv. Ahimaț, fiul lui Tzadok, a zis: lasă-mă să dau fuga și să duc împăratului vestea cea bună că Domnul i-a făcut dreptate, scăpându-l din mâna vrăjmașilor săi. Ioab i-a zis: nu tu ai să duci veștile azi. Le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi, fiindcă fiul împăratului a murit. Și Ioab a zis lui Cușii: du-te și vestește împăratului ce ai văzut. Cușii s-a închinat înaintea lui Ioab și a dat fuga. Ahimaț, fiul lui Tzadok, a zis iarăși lui Ioab: orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după Cușii. Și Ioab a zis: pentru ce vrei să alergi, fiule? Nu este o solie care îți va fi de folos. Orice s-ar întâmpla, vreau să alerg, a zis din nou Ahimaț. Și Ioab i-a zis: dă fuga. Ahimaț a alergat pe drumul care duce în câmpie și a luat înaintea lui Cușii. David ședea între cele două porți. Caraula s-a dus pe acoperișul porții spre zid. A ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om alerga singurel. Caraula a strigat și a dat de știre împăratului. Împăratul a zis: dacă este singur, aduce vești. Și omul acela se apropia din ce în ce mai mult. Caraula a văzut un alt om alergând, a strigat la portar: iată, un om alergă singurel. Împăratul a zis: și el aduce vești. Caraula a zis: alergătura celui din tâi pare că e a lui Ahimaț, fiul lui Tzadok. Și împăratul a zis: este un om de bine și aduce vești bune. Ahimaț a strigat și a zis împăratului: este bine de tot. S-a închinat înaintea împăratului cu fața până la pământ și a zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a dat în mâinile noastre pe cei ce ridicau mâna împotriva Domnului nostru împăratul. Împăratul a zis: tânărul Absalom este bine, sănătos? Ahimaț a răspuns: am văzut o mare învălmășeală când a trimis Ioab pe slujitorul împăratului și pe mine, slujitorul tău, dar nu știu ce era. Și împăratul a zis: stai colea la o parte, și Ahimaț a stat deoparte. Îndată a sosit Cușii și a zis: să afle domnul meu împăratul vestea cea bună, astăzi Domnul ți-a făcut dreptate, scăpându-te din mâna tuturor celor ce se ridicau împotriva ta. Împăratul a zis lui Cușii: tânărul Absalom este bine, sănătos? Cușii a răspuns: ca tânărul acesta să fie vrăjmaș și domnului meu împăratul și toți cei ce se ridică împotriva ta ca să-ți facă rău. Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când plângea, zicea: fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu. Până aici. N-am nicio îndoială că este un text foarte cunoscut credincioșilor și dorim cu ajutorul lui Dumnezeu să putem desprinde câteva gânduri din textul de față. Întâi de toate, aș prefața aceste gânduri cu un aspect pe care îl găsim în cartea în Doi Împărați, când Elisei trece prin Sunem și acolo era o femeie bogată. Și femeia aceasta bogată, deși nu avea fii, se gândește cum ar putea să facă un bine omului lui Dumnezeu, că atunci când el va trece prin Sunem să aibă un loc de poposit, o odaie. Vorbește cu bărbatul ei, fac această odaie sus, cu ziduri, pun acolo un pat, un sfeșnic, o masă, și Elisei cu slujitorul său, când aveau să treacă prin Sunem, iată, treceau pe la femeia aceasta, pe la Sunamita, și dormea acolo. Și la un moment dat Elisei își pune problema: Sunamita aceasta și-a făcut atâta deranj pentru noi, a avut pe inimă acest gând bun pentru noi, oare noi ce putem să facem pentru ea? Și Elisei o cheamă și Sunamita are această expresie deosebită, monumentală, spune: eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. E bine, cuvântul lui Dumnezeu, ca să aibă impact pentru viața noastră a fiecăruia, este această condiție de a avea liniște și pace în lăuntrul nostru. Dumnezeu nu poate să dea binecuvântarea, revelația cuvântului său, prospețimea și îndrumarea pe cale într-o inimă zbuciumată, agitată, neliniștită, care întâi de toate nu simte pe fond pacea Domnului Hristos în viața de zi cu zi. Femeia aceasta sunamita, în ciuda contextului în care trăia, nu putem spune că era foarte împlinită, nu bogăția o împlinea, ceea ce împlinea pe fond viața unei femei în Israel era un fiu, un moștenitor sau măcar un copil. Și totuși ai spune lui Elisei, nu am făcut lucrul acesta, nu a fost motivată cumva să primească vreun favor, poate înăuntrul ei să fie avut vreo năzuință, omului Dumnezeu îi va da vreo binecuvântare, dar tot ceea ce a făcut ea, a făcut cu altruism, cu lepădare de sine, pentru slava lui Dumnezeu, fără să aibă în vedere interesul său personal. Și spune ea, în contextul în care sunt, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și de la această precondiție esențială, Dumnezeu declanșează, pune în valoare binecuvântarea sa. Elisei o cheamă din nou și spune la anul pe vremea aceasta, vei ține în brațe un fiu. Și a spune, nu, Domnul meu, nu amăgi pe roaba ta. Cât de mult dorea ea lucrul acesta? Dorea un fiu. Dar pentru ca să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru ca noi să avem binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie ca inima noastră să fie liniștită. Nu va fi niciodată în viață un context ideal. Nu va fi niciodată un context în care marea să fie doar lină. Vor fi totdeauna probleme, vor fi provocări, vor fi întristări, dar Dumnezeu va da călăuzire, Dumnezeu va da pace, Dumnezeu va da binecuvântare, Dumnezeu va da robnicie în viața noastră dacă inima pe fond este liniștită în Domnul. Nu circumstanțele aduc liniștea, nu interacțiunile umane aduc liniștea, ci liniștea emerge din părtășia cu Domnul, din acea mulțumire în Domnul, din acea bucurie pe care o avem în Domnul Hristos, în ceea ce suntem în El și în ceea ce El a pregătit pentru noi în veșnicie. În textul de față este acest loc cunoscut în care Absalom se răzvrătește împotriva lui David. Prin voia lui Dumnezeu, intrigile lui Ahitofel sunt demontate și Dumnezeu este acela care dirigează lucrurile ca ele să revină pe un făgaș normal, ca David să revină la Ierusalim, în casa Domnului, în templul Domnului. Și cuvântul spune că după ce Absalom este omorât, iată, vine pe prim plan acest Ahimaț, un om de bine, în fond, și spune lui Ioab, lasă-mă să dau fuga și să duc împăratului vestea cea bună, că Domnul i-a făcut dreptate, scăpându-l din mâna vrăjmașilor tăi. Este un lucru extrem de important în viață. Dumnezeu are nevoie de râvnă. Dumnezeu vrea în viața credincioșilor inițiativă. Dumnezeu vrea acea perseverență. Dumnezeu vrea să fie credincioși oameni de acțiune. Dar aceasta nu este totul. Observați dumneavoastră, Ahimaț era un om plin de vârgă, era un om care avea zel, avea dinamism și vrea să pună în valoare dinamismul său și vine Ioab și spune, da, dar nu acum. Ahimaț avea două alternative și anume să spună, mă supun, accept această variantă, sunt un sol de bine, sunt un om care de principiu, de regulă, probabil ducea veștile bune de pe câmpul de război către împărat, ca atare accept această autoritate care este în viața mea Ioab, delegată de David, și ca atare îl las pe cușii să ducă solia mai departe. Lucrurile însă nu stau așa, ci Biblia spune, Ioab îi spune, nu tu ai să duci veștile astăzi. Care este oare reacția vieții noastre atunci când noi considerăm că un lucru trebuie făcut și poate cineva ne spune nu? Dumnezeu poate spune nu. Este oare inima noastră suficient de smerită, suficient de aplecată înaintea lui Dumnezeu, suficient de maleabilă încât să acceptăm voia lui Dumnezeu pentru slava sa și binele tuturor? Dumnezeu, da, repet, are nevoie de oameni cu inițiativă, are nevoie de oameni cu elan, cu dinamism, dar totdeauna acesta trebuie să fie sub controlul autorității lui Dumnezeu, într-o stare de ascultare și de smerenie. Dinamismul, fără acea subordonare în autoritatea lui Dumnezeu și pe orizontală, niciodată nu a generat lucruri pozitive. Și cuvântul spune, nu astăzi, Ahimaț, ai dus veștile de atâtea ori. Poți astăzi să iei o pauză, este decizia mea lui Ioab, este o veste care nu ți este de folos, ca atare nu tu ai să duci veștile astăzi, pentru că fiul împăratului a murit. Acum Ahimaț știa foarte bine situația de pe câmpul de luptă și anume Absalom murise. Și Ahimaț este omul care, în ciuda deciziei lui Ioab, insistă și Ioab îi spune, bine, mergi înainte. Ce te faci atunci când Dumnezeu spune în mod explicit nu? Când Dumnezeu luminează cugetul nostru și spune nu. Și noi poate în insistența noastră vrem să mergem înainte. Ce se întâmplă? Dumnezeu nu este un polițist, Dumnezeu nu pune piciorul în prag. Poate să o facă, nu o face. Dumnezeu este acela însă care îngăduie o decizie umană cu consecințele de rigoare. În viața credinciosului sunt aspecte care țin de îngăduința lui Dumnezeu și aspecte care țin de voia lui Dumnezeu. Dorința și normalitatea omului credincios este să trăiască în voia lui Dumnezeu. Când credinciosul, în ciuda cuvântului, poate în ciuda, știu eu, îndrumărilor pe orizontală, depășește această voia lui Dumnezeu, el va intra în îngăduința lui Dumnezeu. Iar lucrurile nu vor avea o finalitate potrivită, nu vor avea o binecuvântare în viață, pentru că sunt terenuri diferite ale cuvântului lui Dumnezeu. Și voi explica de ce. Cuvântul spune prin Moise, când iudeii l-au întrebat de ce a poruncit Moise, de ce a îngăduit Moise să dea o carte de despărțire, și Domnul Hristos spune foarte clar, de la început nu a fost așa, voia lui Dumnezeu nu a fost despărțirea în familie, ci din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să-și lase soția, bărbatul să-și lase soția. Era acea derogare îngăduită de Dumnezeu, nu în voia lui Dumnezeu, datorită condiției oamenilor care îl lepădau pe Dumnezeu ca autoritate. Iată un prim aspect, Balaam, când se duce, Dumnezeu îi spune clar, Balaam, nu te duce și nu blestema pe Israel. Și Balaam spune solilor lui Balaam, mai stați un pic să vedem, poate Domnul mai îmi zice ceva peste noapte. Și Dumnezeu îi spune, bine Balaam, du-te, dar să spui doar ce-ți voi spune eu. Și Balaam nu s-a rezumat, a ieșit din voia lui Dumnezeu, a intrat în îngăduința lui Dumnezeu, a spus o binecuvântare pentru Israel, dar a întins-o în cursă izraeliților prin acele petreceri păgâne. Iată ce înseamnă să crezi că poți să mergi prin firea pământească, prin inițiativa pământească, pe un teren al voii lui Dumnezeu și în realitate să pară în final o inițiativă bună și pe fond lucrurile să nu aibă o finalitate binecuvântată. Iată un aspect, un alt aspect este acela pe care îl găsim când Idil este ridicat la cer. Știm foarte bine că Elisei a fost succesorul său, a cerut o îndoită putere din Duhul lui Ilie și la un moment dat cei prorocii care au pe malul Iordanului spun lui Elisei, nu vrei să, sunt aici 50 de oameni vitești, să se ducă să-l caute pe Ilie. Și Elisei le spune, nu vă duceți. Și ei insistă și spunem, da, vrem să ne ducem și au insistat multă vreme, spune Biblia, de Elisei. Ce face Elisei? Începe argumentația, nu, era inutil. I-a spus, nu. Și spune, bine, duceți-vă. S-au dus. Finalitatea a fost zero, n-au găsit pe nimeni. Și Elisei le spune, nu v-am spus eu să nu vă duceți. Iată niște oameni, niște fii de proroci, niște oameni care, cel puțin ipotetic, aveau această îndrumare din partea lui Dumnezeu și care pleacă din voia lui Dumnezeu, intră în îngăduința lui Dumnezeu și finalitatea nu a fost una binecuvântată, ci a fost o risipă de timp și de resurse care n-au avut nicio binecuvântare. De ce spun lucrurile acestea? Le spun pentru că în viața de credință, este atât de important să putem înțelege acest aspect. Doamne, vreau să fiu în voia Ta. Vreau, Doamne, să înțeleg voia Ta din cuvântul Tău, să înțeleg voia Ta prin ceea ce poate frații mă îndrumă într-un fel sau altul și să merg pe acest teren binecuvântat al voii Tale, pentru că numai acesta aduce biruință în viață. În viața de credință este atât de ușor să subestimezi principiile cuvântului și să supralicitezi ideile firii pământești. Uitați-vă dumneavoastră cum cele două se exclud reciproc. Când izraeliții, cele 12 scoade, se duc spre Canaan, ce spun aceștia, cei 10? Supralicitează o realitate care nu era așa. Și când aceasta domină gândirea lor, apare eșecul, apare falimentul. Erau fiii lui Anac, uriași aceia și noi suntem lăcuste. O disproporție nerealistă. Zidurile cetății se ridicau până la cer. În viața omului credincios, credinciosul nu este chemat să tot zgândere în aceste aspecte firești care niciodată nu se consumă, niciodată nu se rezolvă, cu cât le va discuta mai mult, le va aborda mai mult, vor părea mai mari, mai insurmontabile și problema este că principiile adevărate ale cuvântului vor fi neglijate în viața noastră. De ce spun aceasta? Uitați-vă la David. David când cu Urie, știm bine ce s-a întâmplat, îi spune căpeteniei, nu te munci. Cum nu te munci? Bagă în derizoriu un aspect moral fundamental. Era o chestiune de crimă, era o chestiune de premeditare acolo. Și David spune, nu te munci, bate cetatea cu putere, spune lui Ioab, și asta este totul, treci cu vederea. Asta se întâmplă în viața credinciosului, când principiile lui Dumnezeu sunt prioritare, sunt la dimensiunea lor, nu vom avea timp, preocupare, interes pentru multe lucruri mărunte care vor consuma, vor măcina ființa noastră și nu vor duce la nicio finalitate și la niciun bine. De aceea spun acest aspect, cu cât aspectele acestea pământești, repet, sunt mai dominante, vom vedea că principiile cuvântului vor fi trecute mai mult cu vederea, vor fi mai ignorate și nu vor părea atât de importante pentru viața omului credincios. Cuvântul spune aici în textul de față că Ioab îi spune cu și tu să alergi, tu să duci împăratului vestea cea bună. Și Ahimaț putea să spună, bine Ioab, este decizia ta, înțeleg, Cuși este un frate de-al meu, poate să preia această sarcină, această solie, vine și vremea mea, suntem o echipă, lucrăm complementar și lucrurile pot să meargă împreună la vremea potrivită. Ce se întâmplă în textul de față este că Ahimaț insistă. Ahimaț insistă de 3 ori și spune, indiferent ce se întâmplă, nu contează, eu vreau să duc vestea. Observați dumneavoastră, în lucrarea lui Dumnezeu nu se are în vedere prioritatea mea, numele meu, orgoliul meu, imaginea mea, beneficiul meu, niciodată. Apostolul Pavel avea să spună, aproape că vreau să fiu anatema pentru Israel, să fiu eu lepădat. El, Apostolul Pavel, spune, eu vreau să nu mă iau în calcul, vreau eu să pierd totul, dar ceilalți să fie o binecuvântare și poporul lui Dumnezeu să fie izbăvit. Și în textul de față, repet lucrul acesta, Ahimaț probabil era obișnuit ca el să ducă veștile, era obișnuit ca el să fie la interfață, era obișnuit să fie poate prioritar și vine Biblia și spune, nu, e rândul să stai pe linia a doua. În viața de credință este atât de important să fii smerit. Este atât de important, lucrarea lui Dumnezeu se face în smerenie și în ascultare. Ce faci când Dumnezeu îți spune nu? Este o lecție de maturitate, este o lecție de credință, este o lecție de înțelepciune și de binecuvântare? Să spui, da, Doamne, Tu mă vei chema și mă vei folosi totdeauna atunci când Tu vei considera că este oportun. Și cuvântul spune că Ahimaț a dat fuga. S-a dus până la urmă. A vrut să facă cum a vrut el, nu altfel. Și iese de sub autoritatea lui Ioab, o autoritate nu asumată, ci delegată repede David. Ce se întâmplă mai departe? Mai departe, Biblia spune că ajunge în fața lui David, Ahimaț, primul, așa cum vroia. Și acolo este un sâmbure de orgoliu personal în viața lui Ahimaț, pentru că rânduiala era una, insistența lui a fost alta și Ahimaț își dă raportul său și spune, binecuvântat să fie Domnul, te-ai izbăvit, David, ai scăpat. Și vine proba în viața lui Ahimaț. David îl întreabă, tânărul Absalom este bine, sănătos? Vă pun întrebarea și mi-o pun și eu. A răspuns bine Ahimaț? Din perspectivă umană, un om care vrea să-și păstreze imaginea, omul de bine care aduce vești bune, omul care nu vrea să creeze incomodități și care să creeze, să dea, știu eu, mustrări sau vești rele, Ahimaț și-a păstrat imaginea. Din punctul lui uman de vedere, a rămas într-adevăr cu o imagine așa cum și-o dorea, de o manieră umană, personală. Dar el nu a prezentat o realitate obiectivă a lucrurilor pentru care avea datoria să o prezinte. Pentru că Ioab i-a spus clar, fii atent, Absalom, fiul împăratului, a murit. Și atunci când David îl întreabă ce este cu Absalom, el spune, am văzut o mare învălbășeală, dar nu știu ce era, tu ca Saul, care ești chemat la claritate, să aduci o veste lămurită, o rezoluție de pe câmpul de luptă, vii, aduci o veste și după aia spui, dar de fapt nu știu ce era, era o nebuloasă acolo, David, cât de credibil poți să fii în textul de față. Vreau să spun acest aspect extrem de important. Credinciosul este chemat la obiectivitate și echilibru în toate. Poți să fii obiectiv când un om îți este simpatic. Și sunt lucrurile bune, dar ce faci atunci când poate cel care ți este simpatic, poate uneori lucrurile nu sunt chiar cum trebuie, mai ești la fel de obiectiv? Credinciosul este chemat să fie corect, vertical, obiectiv în tot ceea ce face pentru că este binele tuturor în toate. Și Ahimaț este omul care se duce și spune, David, păi să vezi că, nu știu, treaba asta cu Absalom mă depășește. Eu îți spun lucrurile pozitive cu și cu lucrurile negative. Nu aceasta este viața de credință. Evanghelia prezintă omului binecuvântarea lui Dumnezeu, dar prezintă și judecata lui Dumnezeu. Evanghelia prezintă omului mângâierea, dar prezintă și mustrarea. Evanghelia prezintă disciplinarea, dar și partea bună, recuperarea. Nu poți ca om credincios să fii un om părtinitor, ci trebuie să fii un om echilibrat. Și acest Ahimaț, repet, Dumnezeu ne învață în toate. Este o chestiune care ne privește pe noi toți. Ne cheamă la obiectivitate în toate lucrurile. De exemplu, într-o adunare, poate sunt aspecte de bine. Și spui întrebarea, este ușor să faci un anunț de bine. Este extrem de ușor să fii un Ahimaț. Ce te face însă când este nevoie de o corecție, când este nevoie să expui un punct de vedere corectiv, poate disciplinar, poate obiectiv. Ce faci? Mai e acea verticalitate, acea demnitate, acea integritate morală și spirituală să o faci sau spui nu, problema asta nu mă privește pe mine pentru că e numele meu în joc, este imaginea mea, asta e problema lui Cuși. Lasă-l pe el să vină și lasă-l pe el să spună ce s-a întâmplat cu Absalom. Și mai departe imaginea lui va fi probabil afectată, nu va fi afectată. Dumnezeu este acela care are în vedere inima omului, nu imaginea noastră. Dumnezeu are în vedere inima noastră ca în tot ceea ce facem să facem pentru slava Lui. Implică uneori reversul, poate incorrect, ca reacție din jur, da. Dar dacă motivația e corectă, lucrul ăsta nu contează. Contează întâi de toate slava lui Dumnezeu, contează întâi de toate adevărul lui Dumnezeu și contează întâi de toate ca El să fie pe primul plan în tot ceea ce noi lucrăm. Și spun lucrul acesta pentru că m-a marcat acest text și l-am considerat oportun pentru situația noastră. Ce fel de oameni suntem noi? Un om credincios care este smerit, un om credincios matur, înțelept, inteligent, va fi un om obiectiv și va prezenta lucrurile de o manieră integrală, echilibrată, corectă, pentru binele lucrării lui Dumnezeu și pentru binele fraților. Uitați-vă dumneavoastră la ce se întâmplă cu David. David aude vestea cea bună, binecuvântarea lui Dumnezeu. Doamne, ce binecuvântare, ce izbăvire! David putea să fie mort, atenție! Sfatul ăla al lui Ahitofel, dacă era pus în practică, David, în mod sigur, era exterminat. Și cuvântul Dumnezeu este cel care a distrus acest sfat. Și cuvântul spune în textul de față că David avea o problemă. Și pune o singură întrebare. Absalom e bine? Îți spune întrebarea, David, de ce rostare întrebarea asta? Tu n-ai auzit vestea cea bună? Domnul te-a izbăvit! Nu. Absalom e bine? Și dacă Absalom e bine, e bine atunci și contextul este bun. Să fim foarte atenți. Binele lucrării lui Dumnezeu, binele adunării lui Dumnezeu, nu trece obligatoriu prin binele meu personal sau prin interesul meu personal sau prin preocupările mele personale, care pot fi bune pentru slava lui Dumnezeu sau nu neapărat bune. Spun lucrul acesta pentru că Biblia ne învață aceste adevăruri și în fața cuvântului lui Dumnezeu este singurul care are autoritatea să ne îndrepte, să ne corecteze, să ne mustre și să ne mângâie. Și în loc ca David să spună mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care era lucrat, mulțumesc pentru izbăvire, el avea o problemă care nu era sub autoritatea lui Dumnezeu. Absalom era un răzvrătit, Absalom avea de gând să-l extermine pe David și casa lui. Absalom își merita disciplina, cum a fost ea instrumentată este altceva, dar Absalom și-a meritat soarta. Și David pune problema de o manieră distorsionată și anume, dacă rezoluția unei situații nu este conformă cu ideea mea, totul este rău. Și începe David să plângă. David, de ce plângi? Că e motiv de bucurie. Nu, nu e motiv de bucurie pentru că problema mea, inima mea, afinitatea mea nu se regăsește în rezoluția finală. Lucrurile acestea n-au nicio legătură cu o inimă matură, cu o inimă care este ancorată în Dumnezeu și care se uită pe sine pentru binele lui Dumnezeu. Și David, în loc să se bucure pentru că Israel a ieșit biruitor, Israel era binecuvântat și lucrurile reintrau pe un făgaș de normalitate, se duce în odaia de sus a porții și începe să plângă. Vedeți dumneavoastră cât de ciudată este inima noastră ca oameni? În contextul unei realități date, unii oameni se bucură și își laudă pe Domnul. Doamne, mulțumim pentru toate. Doamne, mulțumim pentru tot ceea ce Tu ne-ai dat. Mulțumim pentru ceea ce suntem. Și în același context, alți oameni pot să plângă. Să nu le placă, să nu le convine. De ce? Pentru că realitatea nu se mulează pe o preocupare personală, pe o înțelegere personală, care poate este una bună sau poate fi una deviată de la adevăr. De aceea spun lucrul acesta, când este vorba de adunarea lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu, nu contează interesul meu. El trebuie să-l subordonez autorității lui Dumnezeu. Nu contează afinitățile mele, trebuie subordonate autorității lui Dumnezeu. Și trebuie ca eu, în inima mea, să înțeleg planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, iar aceste chestiuni umane de afinitate pe orizontală pot de foarte multe ori să fie păgubitoare. Și Ioab, un om cu probleme și el, avea să-l corecteze pe David. Și avea să-i spună, văd că dacă toți am fi murit și numai Absalom trăia lucrul acesta, ți-ar fi plăcut. Ieși de acolo și vorbește poporului la poartă că viu este Domnul, că nu va rămâne nimeni cu tine până mâine. Și David înțelege lucrul acesta. Înțelege că atitudinea lui, una greșită față de Absalom, este o atitudine care nu-și găsește rostul și ca atare el s-a dus la poartă și poporul a venit și împăratul le-a vorbit. Vreau să spun, iubiți frați și surori, acest gând central cu care aș dori să rămânem. În viața noastră, Dumnezeu ne folosește ca instrumente pentru voia Lui. Voia lui Dumnezeu nu implică neapărat ceea ce eu aștept. Așteptările mele, feelingurile mele, simpatiile mele pot fi bune sau rele, sunt pasibile de erori. Ci înaintea lui Dumnezeu primează slava lui Dumnezeu, biserica sa, bucuria credincioșilor, iar toate celelalte particulare care îmi revin, le subordonez principiilor lui Dumnezeu și planului global al lui Dumnezeu. Cuvântul, iată, prezintă acest adevăr și anume, David în contextul acesta pune problema eronat. Este bine dacă mie mi-este bine. Nu este așa. Apostolul Pavel spune exact antiteza. Nu contează cum sunt eu. Dumnezeu oricum are în vedere binele nostru. E percepția noastră că uneori nouă nu ne este bine și Dumnezeu dă bine în jurul nostru. Dumnezeu dă bine adunării sale pe fond. Și Apostolul Pavel spune, nu contează adunarea, biserica, Israel să fie bine. Eu, Doamne, parcă aș dori să fiu lepădat. Nu lepădat, că nu-și dorea Pavel. Aproape, spune el, să fiu lepădat. Și cuvântul spune acest lucru. De asemenea, aș dori să mai punctez un aspect care se găsește în viața unui om. L-am mai spus, eu îl voi citi din 1 Cronici 4, este vorba de Iaebeț. 1 Cronici 4 cu 10 spune, Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință, și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Vedeți dumneavoastră, apare acest personaj Iaebeț și Iaebeț este un om al condiționărilor. Doamne, eu sunt fericit dacă Tu îmi dai cu tare. Eu sunt mulțumit dacă Tu îngădui cu tare. Doamne, eu sunt mulțumit numai dacă Tu vei face ceea ce eu îți cer. Ei, și dacă Dumnezeu nu face, cum ești? Ce faci? Noi nu condiționăm planul lui Dumnezeu. Ce faci dacă Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor tale? Ce faci? Mai ești mulțumit? Mai ești bucuros? Mai este inima la fel de dăruită lui Dumnezeu? Aceasta este o întrebare extraordinară. Iaebeț trist. De ce ești trist, Iaebeț? Păi sunt trist pentru că vreau și pe aia, o vreau și pe aia și dacă Dumnezeu o face și pe aia, atunci probabil voi fi fericit. Nici pe departe așa ceva. Fericirea unui om nu atârnă de acele condiții pe care Dumnezeu, dacă le neplinește în viața mea, eu voi fi fericit. Dacă nu suntem fericiți în condiția în care suntem, nu vom fi fericiți nici într-un palat, nici într-un Rolls-Royce, nici dacă am stat, știu eu, în ce loc feric al lumii acesteia, fericirea nu atârnă de cele pământești, asta este foarte clar. Și omul zice, Doamne, dacă lucrurile ăla se întâmplă, lucrurile vor merge bine. Este o mentalitate, Iaebeț. Dacă nu merg lucrurile acum bine în încercare, nu vor merge bine nici în limanuri bune. Pentru că binele atârnă de condiția noastră lăuntrică, de bucuria noastră în Domnul, atârnă de acea dăruire de inimă față de Domnul Hristos. Dacă ești fericit într-o odaie, vei fi fericit și într-o vilă frumoasă. Dacă ești chinuit într-o odaie, vei fi chinuit și într-o vilă frumoasă. Dacă mergi cu o mașină și ești cârtitor și te uiți cu jin la alta, nici în aia, dacă o vei avea, nu vei fi mulțumit, pentru că este o stare lăuntrică de inimă înaintea lui Dumnezeu și aceasta nu înseamnă resemnare, plafonare, o chestie asta ieftină de viață, nu, ci înseamnă că viața noastră nu atârnă de circumstanțe. Doamne, dacă, atunci eu voi. Nu, credinciosul va spune, Doamne, pentru că eu sunt. Doamne, pentru că Tu m-ai binecuvântat, pentru că Tu mi-ai dat viață. Pentru că Tu m-ai ajutat să ajung până aici, Doamne, pentru că Tu ți-ai revărsat peste mine prin Domnul Hristos harul Tău, pentru că ai pregătit un cer pentru mine, de aceea sunt fericit, de aceea sunt mulțumit, de aceea sunt bucuros, de aceea pot să mângâi, Doamne, pentru că trăiesc prin resursele pe care deja le am. Ce se întâmplă cu Iaebeț? Iaebeț apare o problemă și anume, lista lui are multe puncte, Dumnezeu nici nu mai ia în calcul, pune puncte mai departe, Dumnezeu i-a dat. Credeți dumneavoastră că Iaebeț a fost altfel? Nu știm, Biblia nu răspunde. Mi-e teamă însă că viața lui Iaebeț se regăsește în noi, de multe ori. Când spunem, Doamne, dacă, și Dumnezeu ne spune, da, ți-am dat deja. Și tot trist ești, tot nemulțumit ești, tot supărat ești, poate tot cârcotaș ești. Nu ți-am dat deja, Dumnezeu i-a dat ceea ce ceruse. Noi trăim cu această mentalitate că Dumnezeu nu ne-a dat și suntem săraci nici pe departe. Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia în Domnul Hristos, pe de o parte, și împreună cu El toate lucrurile ni le va da și ne va da și ne dă pe pământ ceea ce avem nevoie. Atenție la lucrul acesta. Și Iaebeț spune, Doamne, sunt trist. Oameni care condiționează starea lor lăuntrică de circumstanțe, de, știu, aspirații, de planuri, care dacă s-ar împlini, eu voi fi fericit și totul va fi bine. Eroare. Sunt biserici care au niște sedii deosebite și au fost cârcoteși acolo și probleme. Nu, problemele, dacă, repet, într-o odaie, dacă ești mulțumit, vei fi mulțumit și într-un palat. Și poate dacă ești într-o odaie și spui, Doamne, în palatul ăla vei fi mulțumit. Nu vei fi mulțumit nici acolo. Pentru că omul mulțumit pe fond are o stare lăuntrică de relație cu Dumnezeu. Omul care este bucuros are pe fond o relație cu Dumnezeu. Și aceasta este una constantă, pentru că are o bârșie eternă Dumnezeu și nu depinde de aceste variabile umane. Și acestia ebeț, spune Biblia, iată, Dumnezeu i-a dat, nu știm cum a fost viața lui. Și mama lui l-a născut și a zis, trist, trist. Și de ce trist? Păi Leia spune că frumos dar mi-a dat Dumnezeu și l-a numit Zabulon. Păi pentru ea nu era tot o naștere? Și când roaba i-a născut, l-a născut pe Asher, i-a pus numele Asher, fericit. Același context, reacții diferite. Pot fi dureri, evident că sunt dureri la naștere. Dar în același context, oamenii se raportează diferit în funcție de cum este inima lor pe fond, fraților. Este o axiomă pe care o constați și o poți vedea. Este o regulă constantă a cuvântului lui Dumnezeu. Cum poate Leia să spună, frumos dar mi-a dat Dumnezeu, și cum poate mama lui Iabet să spună, trist dar mi-a dat Dumnezeu. Sunt lucruri antagonice, în circumstanțe similare, care țin de inimi diferite în relația cu Dumnezeu. Iubiți frați și surori, Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră nu norme, nu reguli, ci caracter creștin. Caracterul este acea întipărire a caracterului, a tiparului, a felului de a fi al lui Dumnezeu în viața noastră. Aceasta înseamnă caracter. Înseamnă acea structură lăuntrică dezvoltată prin Duhul lui Dumnezeu în ascultare și smerenie după chipul Domnului Hristos, care lăstărește bucurie, ascultare, pace. Acestea nu pot fi doar niște roade puse pe un pom care n-are sevă, pentru că nu vor dăinui. Observați dumneavoastră, la un moment dat când evreii ajung la marginea țării Canaan și Dumnezeu le spune să cucerească țara și încep și plâng și se vaită, ce le spune, ce face Dumnezeu? Dumnezeu le spune, bine, nu e nicio problemă, nu au intrat în țară, și le spune înapoi spre Egipt. Și ajung evreii la un moment dat să zică, nu, Doamne, ne ducem înapoi, am greșit, Doamne, vrem să cucerim țara Canaan. Și Dumnezeu le spune, nu. Și ei ce fac? S-au suit semeți pe munte și au fost biruiți. În viața credinciosului, pendulările acestea, între acum ești poate supărat și mâine imediat te pocăiești, Doamne, am greșit, iar mă supăr, iar am greșit, Doamne, noi spunem Dumnezeu iartă, da. Dar aceste pendulări de viață nu aduc binecuvântare și nu demonstrează constanță lăuntrică, nu demonstrează acea pace lăuntrică, acea bucurie lăuntrică înaintea lui Dumnezeu. Evreii erau sub val. Cum ne-ai adus aici să murim? Și ca atare ne întoarcem, ne luăm altă căpetine și mergem în Egipt. Și după aceea, teoretic, erau pe val, ne suim pe munte, am păcătuit împotriva Domnului. Nu se poate așa ceva. Să fim atenți la viața noastră. Este ușor să spunem, Doamne, am greșit. Doamne, iartă-ne. Dumnezeu este bun și iartă. Nu asta e regula credinciosului. Să mergi pe un cec înalt care ți-l dă Dumnezeu și în contul unui cec să permiți anumite aspecte care nu sunt ce trebuie. Și acest cec înalt te responsabilizează să n-ai nevoie prea des să apelezi la el. Asta este diferența. Să spui, Doamne, vreau să fiu constant, Doamne. Vreau să merg în viața mea, Doamne, atent la ceea ce spun, la cum mă comport. Vreau, Doamne, nu să fiu neapărat sub val și după aia, Doamne, să recunosc, să mă pocăiesc și tot așa o pendulare să fie viața noastră, cum este viața din Cartea Judecători. Și cuvântul lui Dumnezeu, iată, spuneam acest aspect, după ce au plecat de la hotarele țării, cetății Ierihon, cuvântul spune că au înconjurat multă vreme muntele Seir. Vă mărturisesc că pe mine m-a marcat expresia aceasta. Și Dumnezeu le spune, hai, învârtiți-vă în cerc acum. Învârtiți-vă în cerc, oameni care se învârt în cerc. Atenție! Apostolul Pavel avea o viață plină de dinamism. El spune, alerg spre țintă. Pavel, dar de ce alerge așa? Ia mai ușor. El răscumpăra vremea, avea o viață dinamică. Nu era un om de lăsător, se scula dimineața, mai căsca gura, ce să mai fac? Un om care răscumpăra vremea, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Viața credincioșilor este o viață dinamică. Iubiți frați, cred că uneori, dacă societatea umană ar fi avut mentalitatea uneori creștină, am fi acum și acum în epoca de piatră. Și lucrul acesta o spun conștient, pentru că oamenii credincioși trebuie să fie niște oameni care să spună, Doamne, mergem înainte! Doamne, nu revenim constant la aceleași probleme, aceleași munte Esau, pe care îl tot încercuim și nu facem decât să stagnăm când drumul nostru este înainte! Atenție la aspectele acestea. Pot fi în preocupări de inimă, care sunt preocupări firești. Și toți cormoni într-un trecut și toți cormoni, ce vei face? Ce găsești acolo? Vei găsi sau? vei găsi ceea ce este în esență, sau nu înseamnă să ignori un trecut, nu înseamnă să nu înveți din trecut, înseamnă să depășești trecutul și să înveți din lecțiile acestuia. Altfel, aceeași lecție repetată, aceeași explicație repetată, la nesfârșit și neasimilată, nu duce nicăieri decât la rău. De aceea spun că în viața omului credincios, neascultarea de voia lui Dumnezeu duce la un stereotip de gândire, la un blocaj de viață din care credinciosul nu mai poate să iasă. Și Dumnezeu nu ne-a chemat la asta și spune Dumnezeu, ajunge, întoarceți-vă de unde ați plecat spre Marea Roșie. Chemarea noastră este aceasta, Doamne, ajută-mă să nu fiu un credincios blocat pe o idee, blocat pe o preocupare, blocat pe un tipar de gândire, ci, Doamne, dă-mi Tu înțelepciunea Ta, dă-mi Tu acea gimnastică a minții mele prin Duhul Tău cel Sfânt, să fiu un om flexibil, să fiu un om care să înțeleg realitatea, să fiu un om care să depășesc un munte, să nu mă învâr la nesfârșit în jurul unor probleme și să merg înainte pentru slava numelui Tău. Altfel, totdeauna, aceste aspecte vor consuma resursă, timp și nu vor duce pe fond nicăieri, pentru că nu au resursa necesară să ducă undeva pe fond. Și cuvântul lui Dumnezeu prezintă, iată, acest aspect și anume, cu și se duce, cu și aleargă. El nu vrea să iasă la înaintare. Spuneam acest aspect despre Ahimaț. Dumneavoastră știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cine a scris epistola către romani? E un verset frumos, unde cuvântul spune că Terțiu a scris epistola către romani. Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terțiu, care am scris epistola aceasta. Pe cum Terțiu? Tu ești pe primul plan, ar trebui să fii. Nu! Terțiu! Terțiu care a scris epistola către romani nici măcar nu apare în prefațare, în salut, ci apare la coada epistolei. Omul acesta, un om de valoare, care a șternut în scris cu mâna lui ceea ce apostolul îi spunea, era un Terțiu. În viața de credință aceasta este ordinea lăsată de Dumnezeu, nu să fii primul, Ahimaț a vrut să fie și a avut probleme, ci să fii înaintea lui Dumnezeu un om smerit, un om maleabil, un om care ești dispus la ascultare, un om care poți să accepti și un nu pentru slava lui Dumnezeu și binele tău personal și un om care să fii deschis lăuntric prin Duhul și prin mintea ta la planul lui Dumnezeu. În echipa apostolului Pavel, în Fapte 24, cuvântul spune că în acea epistolă, în acea echipă magistrală, ce tovarăși avea apostolul Pavel, ce calibre de oameni, Sopater din Berea, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Și pe fondul acesta apare acest Secund. O fi fost al doilea în familie, Terci să fi fost al treilea, nu știm. Dar nu este nicăieri numele acesta de primul, nici vorbă. Unii mai vor să-și chiar pământește în Biserica Catolică lucrul acesta, dar nu se poate. Iată ce vreau să spun pe fond în textul de față, și anume, să poți să stai înaintea lui Dumnezeu în smerenie. Să înțelegem că Dumnezeu are nevoie de tot și fiecare avem locul nostru. Și cuvântul spune, este un loc pe care doresc să-l citesc din Habacuc 3 cu 17, cuvântul spune, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Habacuc, păi dacă se întâmplă așa ceva, trebuie să plângi, Habacuc. Dacă se întâmplă nenorocirea asta, Habacuc, trebuie să te mâni pe Domnul, că a îngăduit asta, trebuie să te superi pe izraeliți. Cum de s-a întâmplat așa ceva? Și vine Habacuc și spune, chiar dacă, ducând situația la extrem, se întâmplă asta, eu, zice Habacuc, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Oare este cineva în situația asta de faliment absolut? Nu cred așa ceva. Cu atât mai mult ar trebui ca viața noastră să fie o viață de revărsare de bucurie la adresa lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Mulțumirea este o deprindere, este o gimnastică, este o calitate a credinciosului în care ești mulțumit cu starea în care te găsești. Dacă vei spune, Doamne, dacă, atunci eu voi, deja e un teren greșit. Dacă vei spune, Doamne, dacă parcă chestia mea îi dau, atunci eu aș fi altfel, e un teren greșit. Pentru că omul credincios nu condiționează prezentul de ceea ce Dumnezeu îi va da, ci omul credincios în contul a ceea ce Dumnezeu i-a dat, trăiește viața de credință. Și lucrul acesta este extraordinar. Mă apropii de final și Ioab îl întreabă pe Ahimaț. Ahimaț, de ce vrei să alergi? O întrebare fundamentală. Ahimaț, de ce vrei să alergi? Să duc împăratului vestea, bun, asta este interfața. Dar lăuntrul ce este, nu cumva vrei să fii primul? Aceasta este problema de fond. În lucrarea lui Dumnezeu, alergi. Pentru ce? Pentru ce facem noi lucrarea lui Dumnezeu? De obligație? Nu. Este o motivație total greșită. O facem pentru că avem râvnă, suntem tineri și vrem să lucrăm. E o chestie complementară, nu este prioritară. O facem pentru a fi văzuți de frații? Nu. O facem pentru ca Domnul să ne dea o răsplată? Nu. O facem pentru slava lui Dumnezeu. O facem din pricina lui, spune Apostolul Pavel. Am pierdut totul și le-am socotit ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și când motivația credinciosului este în numele Domnului Hristos, normalitatea vine de la sine. Când însă motivația credinciosului este ambiția personală, orgoliul personal, ideea personală, și lista poate continua, motivația este a priori greșită. De aceea spun lucrul acesta, Ioab îl întreabă, nu ți este o solie, atenție, Ahimaaz, care îți va fi de folos, ce solie purtăm noi în lumea în care trăim? Suntem chemați să purtăm solia întâi de toate a Evangheliei? O solie a Evangheliei pentru o lume care ne înconjoară, despre biruința Domnului Hristos, dar de asemenea despre judecata dreptății lui Dumnezeu. Evanghelia totdeauna implică aceste două aspecte. O lume pozitivă, trăim într-o lume pozitivă, în care oamenii vor să fie doar Ahimaaz, să spună doar lucrurile bune. Lucrurile rele nu deprimă, lucrurile rele nu le spun eu, pentru că voi fi văzut greșit, voi fi văzut rău, voi fi antipatizat, lucrurile rele sunt aportul altora. Evanghelia nu este asta și sunt biserici care predică doar binecuvântarea, Dumnezeu te cheamă să-ți dea lucruri mari, mărețe, Dumnezeu te iubește, nu predică pocăința, judecata lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu pentru față de păcat. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Aceasta înseamnă să fii un sol, dar să fii un sol părtinitor, un sol rupt de realitate, un sol care nu ai o verticalitate și o evanghelie completă pe planul acesta teologic și de asemenea un sol, spuneam, pe planul acesta obiectiv, pământesc, un sol imparțial. Pe David îl interesa, Absalom e bine? Dacă el e bine, totul e bine. Dacă el nu e bine, nimic nu este bine. Eronat. Eronat lucrul acesta. Și spune aici cuvântul, nu ți este o solie, Ahimaaz, care îți va fi de folos. Să ne punem întrebarea aceasta, când ne relaționăm unii cu alții, Doamne, ce vorbesc eu? Cum spun eu? Este o solie benefică? Înainte de a fi o solie pentru cel din jur, vorba mea mă va afecta pe mine, pe mine personal. Înainte de a aduce o mângâiere, eu voi fi mângâiat. Înainte de a aduce poate o întristare nefondată unui frate, eu voi suporta consecința în duhul meu, pentru că Dumnezeu e drept. Este solia pe care o duci o solie de folos? Nu se are în vedere înțelegerea mea, mentalitatea mea, simpatia mea, afinitatea mea, n-au nicio valoare. Problema este slava Domnului Hristos și binele adunării sale. Și atunci când solia aceasta vizează slava lui Dumnezeu, eu nu mă regăsesc, eu dispar, trebuie ca el să crească, iar eu ce să fac? Eu să mă micșorez. Și lucrul acesta este extraordinar. Spun lucrul acesta pentru că Biblia prezintă aceste două aspecte. Și mă gândeam la viața noastră, oare cum a fost David? Cum a fost David? În loc să se bucure. Bucurați-vă în Domnul, spunea Apostolul Pavel, iară zi bucurați-vă! Era Apostolul Pavel care era mulțumit în seara în care se găsea și se bucura. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Să fim credincioși care să știm să fim și secund și terțiu. Să fim credincioși care să știm să ascultăm, să acceptăm autoritatea lui Dumnezeu. Să acceptăm rânduiala lui Dumnezeu și să știm că Dumnezeu are nevoie de râvnă. Are nevoie de pricepere împreună cu râvna. Dumnezeu are nevoie de oameni cu inițiativă, dar oameni care să aibă maleabilitatea și înțelepciunea să fie și ascultători și smeriți. Pentru că toate acestea implică slava lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu, de-a lungul timpului, s-a dovedit credincios și se va dovedi credincios în tot ceea ce un om face pentru slava lui Dumnezeu. Când faci ceva și spui, Doamne, pentru numele Tău o fac. Doamne, pentru slava Ta fac lucrul acesta. Dumnezeu este acela care se te va binecuvânta. Moara lui Dumnezeu macină încet, dar macină bine. Poate va trece timp și vei spune, Doamne, dar nu văd rezultatul, nu e adevărat. Dumnezeu va binecuvânta totdeauna. Și Dumnezeu îți va da binecuvântarea în contexte și zici, Doamne, dar de ce? Și poate ai uita, Doamne, pentru că în contextul cutare Tu ai fost așa, în contextul cutare, ți-a ce Duhul Sfânt aminte, ai fost așa, nu că Dumnezeu dă pentru merite, dar Dumnezeu răsplătește credincioșia noastră. Să ne ajute Dumnezeu să fim niște credincioși, cu asta închei, purtători de solie bună. Ce solie duc eu? Solia binecuvântării, solia mulțumirii, solia bucuriei, solia mângâierii, sau o solie care, frate, nu îți este de folos nici ție, nici lucrării lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim așa buni. Amin.